зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Вести во 7 часот. Во нив ќе слушате. Околу 30 агенции за привремени вработувања работат во Македонија, но ниту невработените, ниту работодавачите не се информирани за нивната улога. Жестоки борби се водат во Либија. Денеска се навршуваат 25 години од најголемата нуклеарна катастрофа во светот, која се случи во Чернобил. Слушајте на. Денеска не очекува променливо облачно време. Дошт може да се очекува во јужните делови на земјава. Утринската температура ќе изнесува од 2 до 7 степени, а највисоката дневна ќе достигне од 15 до 20 степени. Во Скопското подрече ќе преовладува променливо облачно време со пологи сончеви периоди со послаби услови за краткотраен дошт. Утринската температура ќе се спушти до околу 6 степен, а дневната ќе се искачи до 18 Целзиус степен. Жестоки борби се водат во градот Мисрата во Либија, за кој се верува дека е под контрола на бунтовниците. Силите на лидерот Муамер Гадафи извршиле напади со артилерија врз градот Бирбер во западна Либија, тврдат бунтовници и бегалци. Италијанскиот премиер Силвио Берлускони изјави синоќа дека Италија ќе се приклучи кон стратегиските воздушни напади врз Либија. Подоцна од кабинетот на Берлускони соопштија дека тој разговарал телефонски со американскиот претседател Барак Обама и дека во разговорот потврдил дека Италија одлучува да ги зголеми своите воени активности за да придонесе за заштита на цивилите. Во писменото соопштение е наведено дека италијанските воздушни напади би биле само врз специфични воени цели. Авиони на НАТО вчера ракетира и уништија резиденција во комплексот на либискиот лидер Муамер Гадафи во Триполи, при што биле ранети 45 лица, јавуваат новинските агенции. Либиските власти го осенија нападот како обид за убиство на Гадафи. За време на викендот НАТО ги засели нападите од воздух врз цели околу Триполи. Според информациите на организации за заштита на човекови права, на 1000 луѓе загинале во Мисрата. Денеска се навршуваат 25 години од најголемата нуклеарна катастрофа во светот, која се случи во Чернобил. Председателите на Русија и Украина, Димитри Медведев и Виктор Јанукович, денеска ќе го посетат Чернобил. Експлозијата на реакторот во нуклеарната централа, која се случи на 26 април 1986 година, создаде оплаку од радиоактивни честички над голем дел од европскиот континент и примора илјадници жители на Украина да ги напуштат своите домови. Експлозијата ослободи за 400 пати повеќе радиација од атомските бомби фрлени врз Хирошима. Сирийските војници напреднале во напорите за спречување на народните протести. Според активистите за човекови права, досега во судирите со безбедносните сили загинале над 25 бунтовници. Сирийската државна телевизија, повикувајќи се на изјава на армиски представник, соопшти дека војниците навлегле во градот Дера по барање на граѓаните за да ловат така наречени екстремистички терористички групи. Според изјавите на сведоци за други медиуми, војниците започнале напади и врз Дамаск и други градови.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Австралискиот пратеник Лум Симкин, кој беше во посета на земјава, се сретна со прилепскиот градоначалник Маријан Ристески. Тој вети дека ќе препорача Македонија како бизнес дестинација на средбите со бизнисмени од неговата земја. Симкин ветува и поддршка во решавање на спорот зимето. Тој посочи дека во неговата изборна единица во Австралија има повеќе од 2000 македонци кои го поддржуваат и затоа лобира за нив. Моника Талеска ги има деталите.
Натамошна поддршка за решавање на спорот со името со Грција и заложби за привлекување на свежи инвестиции пред се од страна на македонците кои живеат во Австралија, вети австралискиот парламентарец Лук Симпкинс и член на парламентарната група за пријателство и соработка со Македонија при неговата средба со прилепскиот градоначалник Маријан Ристески за време на првиот престој во Македонија.
So we certainly welcome a determination by the Republic of Macedonia.
Она што ние го почитуваме се напорите на Македонија да работи конструктивно со Грција за да конечно го реши спорот со името. Зборував со Министерството и со сите власти за македонците и поддршката што Австралискиот парламент е подготвен да ја даде за Македонија. Писмено сум се обратил и до Министерот на надворешни работи, до Федералниот парламент. Огромна е поддршката за уставното име на Македонија од страна на Австралија, изјави австралискиот парламентарец. Тој потврдува дека спорот со името се рефлектира и во односите меѓу македонците и грците во Австралија, но смета дека само овде, во Македонија, може да се реши тоа прашање. Симкин смета дека проблемот треба што поскоро да се реши, зашто, како што вели, местото на Македонија е во Евроатланските асоциации.
And I look forward to the movement of Macedonia into the European Union.
Исто така се стремам и се радувам на еднината на Македонија, која што ја гледам како членка на НАТО и Европската Унија, за да може да ги искористи сите оние бенефиции како и останатите држави. Парламентарецот Симпкинс посочи на поддршката што ја има од македонците, затоа велики продолжи да лобира за нив.
I have about 2000 Macedonian people that live in my electorate.
Во мојата изборна единица живеат околу 2000 македонски државјани и во сите мои средби со нив, мој заклучок е дека се интересираат за се што се случува во линијата татковина во Македонија. Тоа е причината што и досега и натаму ќе ги застапувам нивните интереси. Рече Симпкинс фасциниран од престојот во Прилеп и околината. Тој вети дека не само на македонците, туку и на бизнес секторот воопшто ќе им ги објасни поволностите за инвестирање.
And when I return to Australia, I will certainly be advocating.
Она што најпрво ќе го направам по враќањето во Австралија на сите средби со бизнес секторот ќе им ја препорачам Македонија. Секој кој има можност да дојде и да ги погледне опциите за инвестирање во оваа држава, изјави Симпкинс на крајот од средбата со градоначалникот Ристески, кој што му ги презентираше бенефициите што ги дава локалната самоуправа за странските инвеститори, но и потенцијалите со кои располага Прилепскиот регион. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ниту невработените, ниту работодавачите не знаат како функционираат агенциите за привремено вработување, се жалат посредниците. Во агенциите за привремено вработување велат дека нивна задача е сите работници да се легализираат, а при тоа да се избегнат процедурите за класичен прием на работници. Светлана Антик, Јовчевска.
Иако веќе 5 години во државава функционираат 30 агенции за привремени вработувања, ниту невработените, ниту работодавачите не се информирани за нивната улога и значење, вели Раде Ненадич, директор на агенцијата за привремени вработувања Партнер од Скопје. Според Ненадич, оваа агенција опфаќа 7 градови во државава како дел од пошироката општествена акција за привремени вработувања во соработка со единиците на локалната самоуправа. Досега преку флаери биле информирани невработените и работодавачите. Пред извесно време било разговарано со работодавачите како на брз и легален начин можат да вработуваат, а последната средба беше насочена кон невработените. Тоа според Ненадич подразбира.
Договор за вработување со гарантирана плата, со гарантирани права од работен однос и така.
Колку невработените се информирани?
Многу малку, за жал. Не само невработените, туку и работодавачите. Покрај 5 години од постоење на агенциите за привремени вработувања во Македонија имаме 30 агенции. Значи, мој впечаток е дека многу малку се информирани за улогата и местото на агенциите за привремени вработувања.
Тоа го покажува и присуството на невработените, зашто Ненадич вели.
Мајца без тројца, што би кажал народот, се собрани, а Куманово е втор град по невработеност во Македонија. Куманово има преку 18.000 званично евидентирани невработени. Сега прашање е колку од нив се реално невработени, а колку се само евидентирани ради привилегиите кои што ги остваруваат во агенцијата за вработување државната збор.
Анета Петковска пред една година дипломирала на педагошкиот факултет и една е од малкумината заинтересирани за начинот на привремени вработувања.
Мислам дека ќе има ефекти затоа што има многу невработени, оваа агенција овозможува значи вработување, каде што невработени кој што ќе се вработи како привремен работник, значи ги има сите привилегии како и работник на неопределено време.
А Страшко Наковски со 35 години работен стаж, откако останал без работа, вели:
Мала транзиција, не напушти е сега, толкаме по улиците како изгубени. Сакаме да се формираме на кој начин ќе има ова примање на работа, дали не некој нешто да ни помогнат.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
ДНК анализи од сега ќе се прават и во Битола. Ветеринарниот факултет на Битолскиот универзитет доби современа лабораторија каде што ќе може да се вршат сложени генетички анализи. Ректорот на Битолскиот универзитет Златко Жоглев вели дека со лабораторијата ќе се унапреди и научно-истражувачката работа. Од Битола нијава Жанета Здравковска.
Ветеринарниот факултет од Битола доби современа опремена лабораторија каде ќе се вршат посложени генетички анализи. Ова е прва ваква опремена лабораторија на Битолскиот универзитет, а во опремата државата вложи половина милиони евра.
да се врши ДНК анализа и да може да се сработи со факултетот за безбедност и со други институции, наречам со судовите, ако е потребно ДНК анализа, спремни се за да можат да прават таква анализа. Веќе целосно се опремени просториите, она што беше порано една зграда која беше доста руинирана, посебно просториите на домот спрати во на визба што беше каде имаше вода, многу направена дренажа, се комплетно се опремени со сите стандарди.
Вели Златко Жуклев, ректор на Битолскиот универзитет, според него целта е да се унапреди научни истражувачката работа.
Самата настава, предавањето да биде засновано врз истражување, бидејќи вие не можете да ламентирате да им предавате на студентите нешто што другите го направиле, туку треба автентично да се види на просторот каде живеат и да се спореди со на другите што го правеле, тогаш и самите професори кои што прават такви истражувања кои ќе застанат пред студентите имаат аргументација да кажат или да докажат некои тези или пак да ги демантираат таквите тези.
Додава Жуглев. Со ваквите инвестиции ректорот вели дека се внесува ренесанса во високото образование, зашто со години не беше вложувано во научно-истражувачката работа, па таа некако остана запоставена. Тој посочува дека во цела Европа тренд е високообразовните институции да се ориентираат истражувачки. Критериумите сега за вреднување на квалитетот на универзитетите се пред се врзани со тоа колку имаат истражувања, вели професорот Жуглев. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Младиот македонски хармоникаш Александар Куловски се врати со две големи награди од штото го завршениот 14-ти интернационален фестивал во Франција. Тој освои гран при во категоријата сениори за класична музика и втора награда во слободни форми. По овој успех Куловски го најавува и својот солистички концерт во културно информативниот центар во Скопје, што ќе се одржи на 13 мај годинова. Прилог на Љупчо Јоловски.
Александар Коловски е уште еден млад македонски музичар пред кого предстои убава интернационална кариера. Ова момче, инако студент на трета година на Факултетот за музичка уметност во класата на професор Златко Маневски, неодамна доби две значајни награди на 14-тиот интернационален фестивал Монтрон Лебан во Франција, гран при во категорија сениори за класична музика и втора награда во слободни форми. Иако досега е добитник на повеќе државни интернационални признанија, Коловски истакнува дека последниве му се особено драги, бидејќи се освоени пред комисија во која се врвни професори, композитори и инструменталисти, како славниот Франк Анджелис, чие дело Амалгам тој го свирал на надпреварот, и Домије Мурин, која на своји 15 години победила на светски куп во сениорска категорија.
Мене се драги сите награди, меѓутоа ми е посебно драго затоа што овде ме слушаа луѓе кои што се баш специализирани за овој инструмент.
Коловски потекнува од музичко семејство и негов прв учител на хармоника бил татко му, за да потем продолжи во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј и на музичката академија, а едновремено посетува мастер студии кај Фредерик Дешамп, еден од најпознатите композитори за хармоника во светот, во градот Монтаржи, во близина на Париз. За средбата со овој некогашен професор на конзерваториумот во француската метропола и начинот на соработка, Александар дополнува.
Тој прв пат не слушна во Шкотска, на светски клуб тоа сирав во јуниори и така настана нашата комуникација. Ме покани да престојувам кај него во неговата куќа и од тоа што сум како редовен негов студент. Никога шеф не сум директно од овде, па додам директно на трен, него проводам таму со професорот. Да се видиме, да одржиме час и да се навикнеме на дисциплината таму која што ја поседуваме, затоа што некако тоа овде не се прочитува многу и не би можел да го одржам темпото на вежбање како што ми е таму.
Инаку младиот македонски хармоникаш во неколку наврати свирал во Колмар, Монако, Нормандија, бил гостини во емисии на француската телевизија, а на 13 мај ќе одржи солистички концерт во една од галериите на културно-информативниот центар во Скопје.
Во првиот дел ќе свирам класична музика, во вториот дел ќе изведувам рамо варијете и ќе продолжиме со мојот нов квартет Сил Танго.
Понова само уште информацијата дека во јули Коловски повторно заминува во Франција за да ги заврши своите мастер студии, а во октомври ќе учествува на најголемиот светски натпревар за хармоника што ќе се одржи во Шангај, во Кина. За Радио Слободна Европа, Јупче Јоловски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зорана Гаджовска. До слушање во 12 часот.